这个太难了。Tá, labi, labdien, cietiemie deputāti, klātsošie. Pirms sāksim domas sēdi, ir atkal laikamās labs tradīcijas veikt tos, kas kaut kam bijuši jubilēs kāds. Ja? Sāksim ar Ilzi, viņai bija 4. Zināma jubilēja. Ja zinām atpaļa! Nu, tad, lai rindā nāk, Madars, Aigari un Ojārs. Jo arī viņi bijuši visi četri. Kurš pēc kārtas, es nezinu. Aigari šodien, es tikai zinu.
Visus Madaru nedošu.
Viņš jūs sauc? Tā, kolēģi, deputāti, par darba kārtību būtu priekšlikums, ja jūs atļautu 19. Jautājumu pārcelt uz pirmo, jo ir ieradušies cilvēki, kuri ir, kā saka, interesēti un līdzdalībnieki šajā pasākumā par šiem nolikumu noteikumiem, un viņi grib arī izteikties, man nebūtu jāgaida, viņi tik ilgi būtās jūs atļautu 19. Uz pirmo pārcelt. Varam, jā? Vēl par darba kārtību.
Jā, par darbu kārtību. Es atvainojos, ja es kādam iepriekšējā, ja kādam likās, ka es kādu apvainoju komitejas sēdēs par to, ka neesmu saņēmis to vēstuli. Viņi izrādās e-pastā bija, man vienkārši datorā nav iezīmēts lasītās un nelasītās, bet tas nemaina lietas būtību, jo saturs no tā nemainās. Es deputātiem esmu jau pirms komitejas sēdes sūtījis un arī tagad sūtīju aicinājumu iekļaut šīs dienas darba kārtībā manu sagatavoto lēmumu projektu. Es neredzu nekādu pamatu, lai viņu neiekļautu. Vakar es biju dotenī tiesas sēdē, kur noklausījos izcilu juristu runas par
visu. Šūk, mēs runājam par darbu kārtību.
Tas ir par darbu kārtību. Es gribu viņus citēt.
Par darbu kārtību.
Pretiesiska darbība nevar radīt tiesiskas sekas. Par darbu kārtību mums ir domas nolikums 41. Pants. Tie, kas nezin, tiem es nolasīšu vēlreiz. Domas sēdes darba kārtība Kārtību nosaka domas priekšsēdētājs. Punkts. Domas sēdes darbas kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegs domas priekšsēdētājam, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kārtējās domas sēdes. Punkts. Par citu jautājumu iekļaušanu domas darba kārtībā likumā noteiktā kārtībā lemj dome. Ne Laila Čima. Ne juristu pakalpojumu sniedzēji, ne domas priekšsēdētājs, to lem tikai doma. Un tās atbildes, kuras man šeit 2 reizes tika izsūtītas, paldies, tas ir ļoti labi, jo tas ir rakstiskā formā, pierāda vēlreiz juristu darba kvalitāte. Es par to jums esmu ļoti pateicīgs, jo vismaz šoreiz nevarēs norakstīt, ka tur sekretārīt kaut ko ir izdarījis un tā tālāk. Vakar saņemtā atbildi par laimi parakstījis juridisko pakalpojumu sniedzējs. Un tāpēc es aicinu šīs dienas sēdes darba kārtībā iekļaut manis jau sen 10. augustā iesūtīto lēmumu projektu.
Priekš mums atbildies, Daniel. Mēs jums jau vakar aicūtījām atbildi. Un starp lēmumu projektu, starp 10. augustu un 22. augustu, šie lēmumu projekti nav vienādi, viņi ir tam ir atšķirīgi, šie lēmumu projekti. Un tādēļ, kā jūs tikko pats lasījāt, divas nedēļas pirms komitejas sēdes un domas sēdes iesniegšiet dokumentus, kā es atbildēju, septembra sēdēs, skatīsimies jūs jautājumu. Komitejās un domē. Tā kā likumā paredzēts. Jūs pants, jūs uzlāt pants mūsu.
Es varu komentēt, ka lēmumu projekti ir vienādi. Tas, ka tur ir tā, tā no konstatējošā daļa ir cita, tas ir cits jautājums. Bet lēmumu projekti ir viens un tas pats. Ja kāds nemāk lasīt, es varu vēlreiz palūgt izlasīt, ja kas es varu nolasīt priekšā. Lēmjošā daļa ir tieši tā pati. Un arī tai pašā gadījumā, pamatojoties uz nolikumu 41. Punktu, arī tas ir jāizšķir ar balsojumu, nevis ar kaut kādām vēstulītēm.
Jūs pats nolasījāt mūsu nolikumu, pāntus, ko mēs esam pieņēmuši. Kādā veidā tiek iesniegt lēmumu projektu? Jūs pats nolasījāt.
Es vēlreiz lasu par citu jautājumu iekļaušanu domas darba kārtībā, likumā noteiktajā kārtībā lemj dome, nevis vēstules sūtītājs un sagatavotājs.
Vēl jautājumi par, 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 par darba kārtību? Nav. Tad ir, es saprotu, Rimškungs uzstājus to, kad lai tik tiek ļauts šodien domi sēdē jāliks balsojumu, jā? Tā arī funkcija.
Jā, vai arī norādīt?
Jūs neapmienīšu atbildi, ko es atbildēju, ka likuma pānta kārtībā mēs iekļaujam septembra komitejas sēdēs, domējas, kas ir. Jo šie jautājumi nav ārkārtas steidzoši, mēs pašam norunājuši, ka ir jautājums steidzoši, kur nevar gaidīt domas nākšu sēdi. Šis jautājums ir gaidīt, kad nākšu domas sēdi.
Tad tā arī nobalsoja būt.
Nē, nu, tas, es jau skaidroju kāds to.
Vēstulīgi neskaidroju.
Lūdzu.
Gribēju pateikt, ka domas priekšsēdētājs nav tiesīgs lēmums vai jautājums, ir steidzams vai nesteidzams, to lēmuma iesniedzējs. Ja viņš viņu sniedzis, tad, kad viņš viņu sniedzis, tad viņš uzskatīs, ka viņam būtu jābalso, būtu jābūt balsojumam šajā domas sēdē.
Lēmuma projekta iesniedzējiem jāievēro nolikumus, ko mēs ir paši pieņēmuši. Visiem iesniedzējiem. Tā, tad es saprotu sekretariātu. Varam... Kā priekšskumu? Jā, ieliekiet lūdzu priekšskumu. Pielikumos vai atbalstīt un ielikšanā domas sēdē priekšskumu? Priekšskumu.
Iekļaut darba kārtībā ko?
Lēmu projektu, kurš ir iesniegts 22. Es nemaldos augustā. Ne, 26. Viņš jums izsūtīs deputātē, visam mūsu izsūtīs ēja pastāvīt. Augustā. Redz, jā, parādīs, jā. Tā
viņš ir
balsot.
Tas nozīmē, ka mēs arī balsojam, ka viņš piekliks septembra dienas kārtībā ir tie vārdas, kie solīja. Kāds lēma projekta tekstē, ko mēs arī balsojam?
Par to? Šodien darbā iekļūt. Pagad, jums atbildiet oficiāli, ko es gribēju? Oficiāli atbildi visiem pantiem pierakstīts, nu, Rimškungs.
Es gribu...
Tā, nemāk ir lasīt?
Es vēl neredzu to tekstu priekšā.
Jums aizsūdzu vakar e-pastā. Vakar e-pastā aizsūdzu.
Par to es paldies jau pateicu.
Nu, ja viņš jums ir.
Par to man prieks.
Minēti visi panti, minēti visi, ko jūs neesat ievērojis. Un kas jāievēro, ir kuram deputātā? Tur viss minēts. Es mani nesmaidies, mani dzīvēju smaidies. Tā, lūdzu, tad, jo arī nav priekškuma darba kārtība, priekš balsojumu par Rimškunga ieteikumu, iekļaut vai neiekļaut šodien darba kārtībā, pēc tam balsosim par darba kārtību kopumā, jā? Lūdzu, balsojumu. Par 3 pret 10 atturās 2, lēmums nav pieņemts. Noraidīts. Tā lūdzu balsoju par, kopā par visu darbu kārtību šodienas. Pār 14 atturās 1. Sākam ar izpildīto saņēmumu. Lūdzu, izpildīto.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Šīs dienas sagatavotais ziņojums gan objektīvu iemeslu dēļ, gan iespējama sakritība pēc ir izdevies gan apjomīgs, tomēr pēc manām domām ziņojumā apskatītie jautājumi visvairāk tieši šajā brīdī jums varētu kalpot kā detalizēts skaidrojums šīs dienas domas sēdes darba kārtībā izskatāmajam jautājumam par noslēgtā deleģēšanas līguma ar SIA Jelgavas novada KU precizēšanu informēt jūs par novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, kā arī vienkārši, kā izzinošs materiāls, sniedzot vienotā valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centra 11 mēnešu darbības analīzi. Vēlreiz apliecinot pagājušajā gadā pieņemto lēmumu pareizību. Savukārt ziņojam noslēgumā, ja vierasti sniegtas aktualitātes par pasākumu norisēm septembrī un oktobra sākumā. Paldies.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, Lasmīgūk.
Man jautājums par šodienas ziņu aktualitāti, kas ir tās nepatīkams gadījums Valgunas ezerā. Gribēju saprast, protams, saprotu, ka tas nav mūsu iedzīvotājiem tā, bet tā informatīva, lai saprastu, kāda, pieņemsim, nelaimes gadījumā vai, pieņemsim, mūža aiziešanas gadījumā cilvēkam tiek tās kompensācijas piešķirts un kāda tiem trūcīgajiem tur ir, vai viņiem tiešām tik sarežģītā situācija tai novadā. Viss druciņi informatīvi izstāsta kāds notikumu un kā mums novadā tas notiek.
Diemžēl nevarēšu komentēt, jo šīs dienas ziņu portāls neesmu lasījis.
Izstāstīšu īsi. Respektīvi ziņās, Zemgales ziņās rakstīts, ka Valgunas ezerā atrasts miris cilvēka līķis, kur izrādās pēc policijas apsakošanas tuvinieki iemetuši, jo nesot naudas, par ko apglabāt savu tuvinieku. Valgunas ezerā. Valgunas novadā.
Tas nav cilvēks. Mūsu iedzīvotājs.
Jūrmals iedzīvotājs.
Sākumā šodien zvanīja Lietas korespondenti un no viņas es uzmēju vairāk nekā es zināju esot Valgundē. Tas ir Lilijas ezers, kas atrodas uz pašu zvotiešu ķemēt nacionālā faktu teritorijā neatdzīvotā vietā, starp Liepājas un Ventspils šosejā. Tur ir tāda stāvība, kreisajā pusē, ka brauc uz Jūrmalu, visu toši vietu ievērojuši Kalniņā un Lejā ir ezers. Un pēc Lietas korespondentes teiktā, tā ir jūrmalnieca, sievietījusi, un jūrmalnieki ir viens starp māku, vai tā ir starp no viņas, ir vienkārši
uzskatījuši,
ka tādā veidā labāk tika vaļākšanā.
Kolēģi, klausumu.
Jebkurā gadījumā tātad mūsu pašvaldībā ir, es domāju, nemeloši nevienā brīdī diezgan plaši sociālo pakalpojumu klāsts, tai skaitā arī abedījuma pabalsti, miršanas pabalsti respektīvi, un tāpat sociālā dienesta virsvadībā tiek sniegti arī nu, bezpiederīgo personu abedīšanai finansēšana, nu, kas ir pa pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja personas ir mirušas novada teritorijā, tā kā tas viss ir risināms mūsu pašvaldībā civilizētām metodēm, ne tā kā ir aprakstīts šī konkrētajā gadījumā.
Paldies. Vēl jautājumi?
Ziņojumā bija plaši skaidrot arī kapsēniecība. Sakiet, lūdzu, vai ir kaut kas darīts vai atrisināts jautājums par jaunciem kapiem priekš kalnciem pagasti iedzīvotājiem?
Šajā brīdī...
Trīs gadi atpakaļ runājumu šo jautājumu.
Jā, šī brīdī konkrēta, varbūt praktiska risinājuma, ar kuru es varētu iet uzreiz kā lozungu, ka tā viņš būs nav. Jautājums, jebkurā gadījumā ir degpunktā aktuāls risinājums, un tie nav vienīgie kapi, pa kuriem mums ir jārisina gan teritoriju paplašināšanas jautājumi. Mēs zinām, ka domas sēdē mēs skatījāmies Jaunsvirlaukā dažu kapu paplašināšanas iespējas. Jā, viņš ir aktuāls, bet nav galīga risinājuma.
Paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, Rimšungs.
Man jautājums par nemierīgāku lietu, nevis par kapiem, bet par dzīvi. Kā saprast Zemgales ziņās publicēto rakstu par mūsu juridiskā pakalpojuma sniedzējiem? Vai tas atbilst patiesībai? Un ja tas neatbilst patiesībai, tad kādas ir reakcija no pašvaldības puses? Un vai izpildu direktors un pakalpojumu pasūtītājs zināja, ka šāda veida pakalpojums tiek sniegts?
Šī gadījumā es tiešām teikšu, kad ar šo rakstu es esmu iepazinies, tāpat laikā gribu norādīt uz to, kad šī informācija, kas bija žurnalista atspoguļota, man nebija zināma. Es neesmu pārbaudījis viņas atbilstību patiesībai, jo pašvaldībai ir noslēgts iepirkuma rezultātā konkrēts līgums ar vienu pakalpojumu sniedzēju, CIA Jēgeri Lagdiņa juridiskais birojs. Citu komentāru man nav. Tas tad ir izziņas iestādēm, vai nu es nezinu, kam tas interesē.
Es gan domāju, ka mums tas vajadzētu interesēt. Ja mēs klusējam, tad iznāk, ka mēs piekrītam, ja? Bet par to pašu juridisko pakalpojumu, vai tiek vērtēta juridiskā pakalpojuma kvalitāte katra mēneša beigās parakstot pieņemšanas nodošanas aktu? Un ja tiek vērtēta, tā kā tika vērtēta juridiskā pakalpojuma sniedzēja aktīvā preddarbība izsolēm konkrēti pa Ņesčerovu pļavām, varbūt ne visi klātesošie zina, ka tās preddarbības, pateicoties, ka tā preddarbība neuzvarēja, izsoli notika un novads ir iegūst papildus 7000. Tātad būs atkal Aigaram problēmas ar budžeta izmaiņām, ko darīt ar tiem plus 7.
Tātad parakstot pakalpojumu nodošanas pieņemšanas aktu, es vados pēc viena apsvēruma, ko mēs esam pārnājuši kopīgajā plānošanā ar pagastu pārvaldes vadītājiem un centrālās administrācijas vadītājiem, kas ir tiešie pakalpojumu saņēmēji no CIA Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs. Ja es konkrētā mēneša laikā neesmu saņēmis nevienu rakstisku vai mutisku iebildumu par pakalpojumu izpildes kvalitāti, es a priori pieņemu, ka pakalpojums ir sniegts pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē. Par cīņām, kas norit šajā zālē, laikam komentēt īsti nebūšu visu tiesīgs, bet arī neapšaubāmu pierādījumu kaut kādai nekvalitatīvi veiktai konsultācijai vai darbam, līdz šim rakstiskā veidā es neesmu saņēmis, lai būtu pamats kaut ko vērtēt.
Paldies. Vēl jautājumi? Mūsu Daugavas kundze.
Sakiet, lūdzu, cik ilgā laikā un kurš dod rīkojumu vai nosaka, kad tiek ievietot domas sēžu audio ieraksti mājaslapā? Jo patreiz ir tā, ka vecākā domas sēdēja audio ieraksts ir, notikusi nesen. Ir tad tā, kas notikusi senāk, pieņemsim domas ārkārtas sēde numuru 9, jo projām audio ieraksta nav. Kas tam būtu izskaidrojums?
Es gribēšu lūgt sekretariāta palīdzību, jo tiešām tādiem procesiem varbūt nepievēršu īpašu kontrolas vērību, jo uzskatu, ka tas ir pats par sevīm saprotams, tehniski iespējams, un tur nevajadzētu būt nekādu šķēršļu, varbūt, nezinu, kas var komentēt, par tehnisku ievietošanu, ierakstu tehnisku. Varbūt ir rediģēšanas kaut kādas problēmas, kādreiz ir vairāk cilvēki, kas ir deputāti, kas ir uzstājušies, varbūt tātad sensitīvie dati vairāk ir jāpaņem ārā. Nu, mēs zinām, ka ne visu mēs varam publicēt tiešteitē, kā ir. Mums jāievēro virknē sensitīvo datu aizsardzības, un līdz ar to varbūt kādā to ir vairāk, kādā mazāk. Es tā varu skaidrot, bet tad...
Košlūdzu, kancelēja kompjuters, kur kancelēja lūdzu, kad ir nodrošināt audio ierakstu ievietošanu? Cik vēl laikā?
Audio ierakstus apstrādi ir aizstāvots. Nu, es pēc apstrādāju, es nezinu.
Tas darbs ir kopsadarbība vītē nodaļā, kancelēja un sabiedrisko attiecību nodaļa. Tad, kad konkrēti IT speciālists ir viņu nodrošinājis tehniskā ievietošanai, sabiedrisko attiecību speciālists iet cauri visam audio versijai un skatās, vai nav nepieciešama montāža. Ja ir montāža, tad tas ir vēl papildus nedēļas, teicamāk, pie papildus darbiem un 2-3 nedēļu laikā ierakstu tiek ievietots.
Vienīgā problēma, ka pagājušā reizē cieņi mums nedaudz nobojāja to ierakstu, jo visus mikrofons palika viens, un viņš nav sevišķi labas kvalitātes, varbūt tā ir problēma, ka nedaudz ar normālu izrīt.
Es atvainojos, ja runa par 4. jūlija audio domes ārkārtas sēdes ierakstu. 4. jūlija šodien ir 31. augusta. Es neseņēmu atbildi, kad lūdzu viņš tiks ievietots mājaslapā.
Tad es paņēmu šo jautājumu personīgi savā kontrolē.
Man kā Daugavs kundz jūs tomēr jau interesējāties par šo domes sēdes ierakstu. Un man liekas, ka es jums saiti nosūtīju par to, ka viņi bija ievietoti. Un ja tā gadījumā nav, tad es atvainojos un tad tas tiks izdarīts. Bet, manuprāt, pēc neilgi pēc jūsu interesēšanās konkrētās domas sēdes ieraksts tika ievietots.
Es gribu atbildēt konkrēti šīs domas sēdes ieraksts. Viņš bija iekšā, pēc tam viņš atkal pazuda.
Vai jautājumu izpildītājumu? Nozrīvšungs.
Man tāds tehnisks dabas jautājums, kas varbūt būtu bijis vieglāk arī šodienas sēdi sākt. Mums ir nultais punkts. Par darba kārtību. Un viņš parādās mūsu mājas lapā, te var redzēt 14.56. Kāpēc viņš nevarētu būt 2-3 dienas iepriekš?
Tāpēc, ka tikko nobalsot.
Nē, nultais punkts par darba kārtību. Un tur es varētu savu priekšlikumu pielikt par darba kārtību, kā papildināt. A, kur es tādu varu ielikt? Es sūtu uz e-pastu, mani sūtu vienu māju tālāk, un tā mēs spēlējamies.
Sekretārijās to tehniski var nodrošināt? Tā vienkārši to vajag izdarīt, sekretārijās, lai būtu, ja tehniski to var. Vēl uz jautājumu. Lūdzu, lūdzu.
Ramano kungam sakiet, lūdzu, vēl iepriekšējā domas sēdē mēs runājam par sarakstu ar nekustamiem īpašumiem.
Daugavs kundze, jautājums par ziņojumu būtu, lūdzu, pa iepriekš sēdi.
Es mani jautājums izpildu direktoru.
Viņš ziņotāju nolasīja, un mēs uzdodam jautājumu ziņojumu par šodienas.
Domas deputātiem tiesi uzdot jautājumu, jebkuram klātesošam cilvēkam, kas ir domas sēdē. Es vēlos uzdot jautājumu.
Sapratu, man sēdi jāpārstāvs uzdēļi.
Ramanov kungam.
Man sēdi jāpārstāvs uzdēļi.
Jums nav tiesības.
Man ir pārstāvs. Ir tiesības, un jūs ārā izvēlēt policijas. Man ir tiesības. Ir man tādas.
Ar policijas
tās tā ir tādas. Par smaidu.
Jūs kaut kur esat salasījies to.
Jūs traucēt domas sēdi reiz.
Es vēlos uzdot konkrētu jautājumu izpildu direktoram. Jūs man traucēt to izdarīt?
Es, cik saprotu, noprotu jautājumu un kā.
Jūs, domas priekšstādātāja kungs, esat uzdevis Ramanovu kungam pēc mana lūguma uztaisīt tabulu ar īpašumiem, nekustamiem īpašumiem, kuri nav vajadzīgi pašvaldību funkciju realizēšanai. Pagājušā domas sēdē Ramanova kungs ir atskaities, ka šāda tabula ir sastādīta. Tad, manuprāt, es uzskatu, tā ir ņirgāšanās, ja tabulu sastāda Kalciems 1, Elēja 10, Valgunde 2. Kas tas ir? Nekustāmie īpašumi, kādas ir adreses, ja jums ir uztaisījuši prognozi 16. Gadam, tad varbūt tur varētu ievietot vismaz adreses. Kas tie pa īpašumiem ir? 10.
Ir Daiga klāt?
Jā.
Es domāju, ka klāt bija arī kadras numurs un arī platības klāt sarakstā, jā?
Nav. Es varu parādīt arī izpildu direktoram šādu dabūdu bija ievietot, un šeit nav kāds 1 un 10. Tā arī ir visas adreses, visas kadras.
Parādi uz Dolgovas un pienākiet parādi Dolgovas kundzei. To tabulu, kur, es viņu redzēju, kur bija ievietot, ar visām adresēm, ar visām platībām, ar visiem pārējiem.
Par iepriekšējo gadu mēs viņu skatījām pie budžeta. Pie budžeta plānojot ieņēmumu daļu. Un to es arī norādīju iepriekš atbildot uz šo pašu jautājumu.
Tā lozrīmas kungs jau.
Man ir mazs komentārs par to juridisko pakalpojumu. Mums ir tā, kā ir. Es šeit lasu 61. Pantu domas priekšstādātājs. Nu, 63.1.3. Nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājiem un citiem klātesošiem. Punkts.
Par dienā izšķitamu jautājumu, ne pirms 3 gadiem jautājumiem. Jā, mēs izšķitam jautājumus, pat tiem ziņu, lūdzu jautājumus.
Tā vēl. Jums rādās tikai.
Nu, man daudz rādās.
Rakstīts.
Vēl jautājumu izpildu jautājumu. Ja nav, tad paldies. Pārņem pie dienas kārtības pirmā jautājuma par... Nu, viņš pārcels pirmajā. Noteikuma numur 9 saistošie par pašvaldības pabalstiem politiski represētām personām atcelās pretrošu kustības un Černobils atomstacijas saku likvidācijas dalībniekiem. Lūdzu.
Jautājums par saistošo noteikumu numur 9 par Jelgavas novada pašvaldības pabalstiem politiski represētām personām nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas saku likvidēšanas dalībniekiem apstiprināšanu. Ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Kā lūdzu domas priekšsādētājs 29. Augustā tika sasaukta darbu grupa, lai izvērtētu deputātu Saeja Stračumas priekšlikumu papildināt saistošās noteikumus ar diviem iedzīvotāju mērķgrupām, proti varkāšu dalībniekiem un lielā Tēvijas kara varoņiem. Izvērtējot priekšlikumu darbu grupa lūdzu domē apstiprināt saistošos noteikumus tādā redakcijā, kādā tas tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, jo tādējādi tiktu sakārtoti jau zināmā datu bāze un sistēma. Citas iedzīvotāju kategorijas nav iekļaujamas šajos saistošajos noteikumos, jo pirmkārt nav iespējams apzināt deputātas priekšlikumā minētās mērķgrupas esošo iedzīvotāju skaitu, līdz ar to pabalsts nav administrējams. Tiktu grauta vienlīdzība, jo šobrīd mēs zinām, kad ir personas, kas saņem Krievijas federācijas pensijas, gan arī cita veida atbalstu no Krievijas, tā skaitā finansiālu, un šīs iedzīvotāju kategorijas ir sabiedrībā joprojām diskutējums morāls jautājums. Šobrīd sēdē piedalās arī pārstāvi, kas ir darba grupā, kas ir no politiski represēto apvienības, un šie abi. Dzintars kundze un Upinieka kungs piedalījās arī darba grupā, kura sākotnēji izstrādāja to saistošo noteikumu projektu, kas tika piedāvāts izskatīšanai apvienoto komitejas sēdē. Ja ir jautājumi, tad...
Vai jautājumi ziņotājumi priekšu? Nav. Gribu izteikties pārstāvi esoši klāt. Upinieka kungs vai Dzintars kundze?
Pozitīvā. Rezultātā mēs
piekrītām. Paldies. Lūdzu, Rimškungs.
Man ir jautājums klātesošajiem pieaicinātajiem represēto pārstāvjiem. Kā tas notiks, vai to tā cilvēka, kurš lūks to pabalstu, viņš pie jums vispirms griezīsies, ja viņš griežās domē, un tad jūs apziniet viņa, nu, viņa nepieciešamību vai viņa status, vai kā tas būs, ja cilvēki paši nāk pa tiešo šeit.
Mums ir zināmi tie cilvēki.
Nu, man interesē, kā tas notiek.
Lūdzu, Vitālijā, Dzintars kundze, kurš atbildēs?
Teikšanu, vai viņi kādam arī piedāvās un informēs savējos.
Dzintars kundze, nākiet, lūdzu, Dzintars priekšā, lai jūs dzirdam un varam ierakstīt jūs runu.
Nu, jūs ziniet, kad ir Jelgavā apvienība politrepresēta, Staburādze, kurā, diemžēl, nav visi politrepresētie. Tos zin Rīga, kura sniedz sarakstus cik ir represēto, kas ir deklarēti gan Jelgavā, gan Jelgavas novadā. Tā kā mums bija iepriekš saruna, tad tika runāts, ka jūs darbinieki apzinās tos, kas ir Jelgavas novadā, deklarētie vēl joprojām šai saulē. Protams, viņi ar katru gadu paliek mazāk. Kopsumā, par, es cik sapratu, novads un pilsēta bija kaut kas pār pa 300, kur bija arī nacionālās vietošanās kustības dalībnieki, kura jau, kuri saņem katru mēnesi pabalstu pār pa 40 eiro. Uz mūsu lūgumā mēs lūdzam, jo kad tuvojās novembra svētki, man zvana, vienalga, vai tā ir pilsēta, vai novads, vai mūs atminēsies, vai mums būs kāds naudas pabalsts. Un ir izbrīdīgi, kad mēs neko nesaņemam, kad saņem citi novadi, kā ozolnieki, jūrmala, pat tālā lejšmalē saņemot pa 10 eiro uz novembra svētkiem. Tādā sakarībā mēs arī Baldei nolēmām un rakstījām to iesniegumu gan pilsētai, gan novadām. Tā, cik ir deklarēti novadā, diemžēl to mēs nevaram atbildēt, tas laikam būs jālūdz jūsu darbiniekiem noskaidrot.
Paldies. Vēl ir kādi jautājumi, kādam ir?
Man ir jautājums, cik es saprotu, pilsētā laikam nav šāda veida pabalsta. Vai pilsētas, teiksim, represētie un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, nu, teiksim, nebūs tagad atkal tā kā, nu,
atdalīti? Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņem.
Jau, pilsētā?
Pilsētā
saņem, jā?
Saņem.
Jā, un represētie? Un represētie pilsētā arī saņem?
Represētā ne. Tikai staburadzēji. Teiksim, kā mēs lūdzam tādu atbalstu Ziemassvētku pasākumam.
Paldies, jā. Paldies jums, jā.
Vēl jautājumi?
Man ir priekšlikums, man nav jautājumi.
Debaties?
Jā.
Jautājumi? Nav, tu lūdzu debats?
Man tikai ir viens lūgums. Es sapratu to, ko Ilze man te izstāstīja, sakarā ar darba grupas, nu, teiksim, priekšlikumu un lēmumu, un man gribētos viņu saņemt rakstiskā veidā. Tā kā man priekšlikums tika iesniegts domas sēdē, līdz ar to es palūkšu, lai rakstiskā veidā man sniedz atbildi uz maniem priekšlikumiem. Paldies.
Vēl debatēs.
Jā, man, teiksim, ir komentārs. Es tomēr nepiekrītu tam lēmumam, jo tomēr es uzskatu, ka ir jāatbalstā bija Trešumas kundzes priekšlikums, jo arī tie paši represēti arī saņēma no Krievijas federācijas atbalstu, un tas ir zināms fakts, un ja spries tikai, kas no kurās valsts saņēma atbalstu, tas noteikti nav pareizi. Mēs visi dažādi esam, un kaut kur kāds arī varbūt saņēma pabalstus vai atbalstus no kaut kādiem tur cilvēkiem. Tāpēc šīs nav apspriežams jautājums. Doma ir tāda, vai mēs paši gribam palīdzēt vai negribam palīdzēt, bet skatīties, ka viņam palīdz cits, tāpēc es nepalīdzēšu, tas nu, noteikti nav pareizi. Vismaz man šāda doma ir. Un apzināt šo cilvēku, teiksim, loku un to daudzumu noteikti var, jo, protams, ir dažādas organizācijas, kuras brīvprātīgi ar šo jautājumu nodarbojas.
Paldies. Vēl kāds debatēs? Uzrīm šūk.
Nu, es jau tagad jautājumu formā mēģināju gūt atbildi, bet es saprotu, ka tas neatiec uz represētiem, jo represētie to nevar izdarīt, jo galu galā viņiem ir, viņiem iespējas ir tādas, kādas viņas ir, un viņiem visiem ir, diemžēl nav jauniešu pulciņš viņu vidū, jo viņi visi ir gados. Varbūt, ka mums kā novadam vajadzētu domāt, kā viņiem palīdzēt tieši to apzināšanas pasākumu organizēt, jo tas nav tik vienkārši viss apzināts. Es to gribu tā, ne jau tie, kas ir reģistrējušies, bet tādi, ja? lai viņiem tā informācija aiziet. Es zinu, ka mēs formāli tūlīt teiksim, būs mājas lapā, būs novada avīzē un tā tālāk. Jā, tas ir, bet varbūt, ka to cilvēcisko daļu arī var, vajadzētu padomāt, kā realizēt, lai to, nu, to informāciju iegūst visi arī tie biklākie un kautrīgākie, jo tie cilvēki, cik es zinu, ir parasti biklāki un kautrīgāki nekā mēs viens otrs.
Lūdzu, Brahmans, ko uznāk izskaidrot, kāds būs.
Mums ir, kā mēs to darīsim tātad, un tas, ko mēs esam no PMLP iegūši datus par politiski represētiem, kas ir deklarēti Jelgavas novadā, mums ir zināms tikas, kad 15. Gada oktobrī tie bija 170 cilvēki, un mums ir iedots arī saraksts ar šiem cilvēku vārdiem, tā kā mēs izmantojot arī pagastu pārvaldnieku sociālos dienas, tiklīdz stāsies spēkā esošie noteikumi, tā mēs uzrunāsim. Tie cilvēki, kas mums ir zināmi, tie tiks uzrunāt, lai viņi uzrakst iesniegumu un saņem šeit.
Jā, nav problēma par tiem, kas ir zināmi, bet te jau es tajā nolikumā lasu, ja, ka pāriet tur, kas iesnieg pēc tā iesnieguma pamatu, viņš tiks reģistrēts. Es domāju tieši par tiem, kuri nu, ir, bet varbūt nav apzināti tādā oficiālā formā.
Nu, mums, diemžēl, citas datu bāzes, izņemot, kas ir oficiālā, mums nav pieejama.
Es domāju, ka tas cilvēks, kurš vēlās saņem apliecību represēto zināmām atlaidēm, un viņš pats interesējās, lai viņam dzīvē būtu kaut kāpēc vieglāk. Tāda iespēja tas ir pastāvē, ir?
Ja viņš vēl spējīgs interesēties.
Nu,
tā
nu, dzīvē
vienkārši precizēt šo status iegūt. Tikai un vienīgi izējot attiecību procedūru. Un pēc šīs procedūras iziešanas šī persona kļūst reģistrēta. Tā kā tas nav tā, ka ir kāda, kas kaut ko vajadzētu apzināt, kas vēl nav apzināt. Šis ir tā vesela procedūra, kas ir jāiziet, lai iegūtu šo statusu gan kā represētais, gan arī otrs, kā pretošanās kustība dalībnieks. Tātad vai nu ir, vai nu nav. Cita ir cits iespējas nav.
Lūdzu, vēl kāds debatēs? Ja nav, tad lūdzu, balsojam. Par 13 nepiedalās 2. Par sociālās dzīvās mājas status atcelšanu.
Jautājums.
Paldies, Upanē kungs un Dzintars kundze. Ja gribētu var palikt sēdi, nav aizliegts, ja ne, tad kā jūs vēl tiek?
Paldies. Paldies.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas noved domas 2014. Gada 22. Decembra lēmumā par sociālās dzīvojumās mājas status noteikšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties un vienam nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē. Informācija 19. Jūlijā visiem deputātiem tika nosūtīta sagatavotā SIA-JNKU vēstuli par sociālajām dzīvojumām mājām. Priekšlikumu un ierosinājumi no deputāta puses saņemti nav. Iesniegums tika izvērtēts arī dzīvokļu komisijā, kura izvērtējot esošo situāciju pieņēma lēmumu par sociālās dzīvojumās mājas status noņemšanu 3 mājām. Attiecībā uz debatēs minēto īpašumu Mūru Dzirnavs informēja deputātus, kad īpašuma tiesības uz šo nekustamo īpašumu uz Jelgavas novada pašvaldības vārdu tika nostiprināts 2013. Gada 22. Martā, 23. Jūlijā 2014. Gadā doma lēma par īpašumu atsevināšanu atklātā izsolē, taču īpašums netika atsevināts. Un ar 2014. Gada 22. Decembra lēmumu 11 dzīvojumām mājām, tā skaitā Mūra Dzirnavs ir noteikti status sociālā dzīvojumā māja.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 14 daturās 1. Par dzīvokļu atcelšanu par nosacīto cenu.
jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Lielputonas pagastā, vienam Zaļinieku, vienam Melejas 12 Kalnciem, vienam Valgunas, vienam Jaunčirlauks un vienam Svētas pagastos, ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē trīs īpašumiem Vilces pagastā, četriem Mēlējs, diviem Kalnciem, vienam Zaļinieku, vienam Sasavas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē. Kā lūdzāt jūs domas priekšsēdētāji, tad ir izdalīts šis jautājums divos lēmumu projektos, jo komitejās viņi bija apvienoti vienā lēmuma punktā.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 14 naturās viens. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu.
Tātad jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu diviem īpašumiem Elējas pagastā un vienam Jaunčirlauks pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē. Šie ir tie trīs īpašumi, kas tika izdalīti.
Paldies. Mūsu balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu trešajā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu trešajā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Un ir no komitejas sēdes izsoles noteikumu papildināt ar informāciju par izsoli.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 14 naturās viens. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Par 14 naturās viens. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Zaļinieku pagastā, diviem Kalnciem un vienam Lielputonas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir apstiprināta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par cirsmas atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par cirsmas atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā, balsojot pret vienam atturoties, ir virzīts apstiprināšanai domu.
Lūdzu, balsojam. Par 14 nepiedalās viens. Par lokālu plānojumu Elējas ciema teritorijā daļai apstiprināšanu.
Jautājums par lokālu plānojumu teritorijai Elējas ciemā pilnveidoto redakciju ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi. Aigaram bija jāziņies ar vienbalsīgās.
Lūdzu, no balsojam. Aizrādījums. Par 15 pretaturās nav. par piekritību piedarības Zemgales turisma attīstības biedrības darbības izbeigšanu.
Jautājums par piekrišanu biedrības Zemgales turisma attīstības biedrības darbības izbeigšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 gatavās nav. Par darba aizsardzības ugunsdrošības aizsardzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Jautājums par darba aizsardzības ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi. Ir veikti arī redakcionāli precizējumi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 atvarās nav. Sadarbības līguma ar valsts autoceļiem.
Jautājums par sadarbības līguma ar valsts ceļu satiksmes drošības direkciju noslēgšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā. Atturēties ir virzīts apstiprināšanai domē. Ir veikti precizējumi, kā norādīja apvienotajā komitejas sēdē deputāts Edgars Turks.
Lūdzu, Daugavas kundze.
Man ir jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai šāda tipa līgumu mēs leidzam pirmo reizi ar CSDD?
Daugavas kungs atbildē komitejās. Daugavas kungs, lūdzu. Nākiet priekšā. Priekšā, lai zinu.
Sakiet, lūdzu, vai šāds līgums pirmoreiz tiek slēgts ar CSDD?
Nē, viņš bija iepriekš arī.
Viņš ir beidzies?
Jā, viņš beigsies, viņš beidzās ar tā, ministra kabineta noteikumu jaunie, jā, viņš beidzās ar 1. septembri.
Ar 1. septembri, jā? Viņš ar 1. septembri beidzies?
Ministra kabineta noteikumu bija jūnijā, viņš stājas spēkā, viņš ir beidzies, faktiski nedarbojās.
Ar kuru datumu viņš ir beidzies?
Ar kuru gadu?
Ar datumu.
Es nepateikšu datumu.
Es to jautāju tādēļ, ka pagājušā komitejas sēdē deputāte Hohlova jautāja par datumu, kas bija sadarbības līguma datums 16. gada 30. jūnijas. Tas datums tika izņemts. Ar komentāru sadarbības līgums jāstiprina domes sēdē, kur tad citur man jājautā. Bet pielikumos ir atstāts 30. jūnijas. Tad ar kuru datumu jūs plānojat noslēgt šo līgumu?
Tad, kad jūs nobalsosiet.
Tad, ja mēs nobalsojam ar šodien, tad viņš tajā spēkā ar šodien.
Jā, un viņš elektronis tiks nosūtīts.
Tad ir jautājums no iepriekšējā līguma beigšanas līdz šim datumam, kad mēs apstiprināsim šo līgumu, vai ir izrakstīti kādi sodi par stāvēšanu neatļautajās vietās?
Nav.
Nav. Paldies.
Tā jauna protokola formas palika tikai, kas ir sevišķajās teritorijās. Tas ir dabas liegumos, tas ir pavecam.
Paldies.
Jā, nav temata, lūdzu, balsojam. Par 15 atvarās nav. Par noslēgtā deleģēšanas līgumu ar SIA Jelgavas novada KU pretizēšanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmumu projektu par noslēgtā deleģēšanas līgumu ar SIA Jelgavas novada KU pretizēšanu ir izskatīts apvienotāja komitejas sēdē un ar 11 balsīm par, pret 1 atvarās 3, virzītas uz domas sēdē. Šim lēmumu projektam ir materiālo pievienota varanā stodas, alūs deputāti, un ir izvērtēti arī svītrotie, kuri atbilstoši varam vērst uzmanību uz šī precizējošā lēmumu projekta pielikumiem, kuros ir noteikti nosacījumi, normatīvi, darumi, kādos un cik jāizvērtē un jānodrošina
Un jautājumu ziņotājiem? Nav? Tad lūdzu, balsojam. Par 12, pret 2, atturās 1. Lūdzu, sekretariāts, lūdzu, piefiksēt Rimišu, kur gribēja par. Viņš nobalsoja pret. Piefiksēt lūdzu. Par kustamās mantas atsevināšanu izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi. Ir veikti papildinājumi, kā norādīja deputāts Edgars Turks, ir papildināti izsoles noteikumi.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 15 atturās nav. Par Sasos pagasts pārvaldes vadītāju pārcelšanu citā amatā.
Jautājums par Sasos pagasts pārvaldes vadītāju pārcelšanu citā amatā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret un vienam atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Ir pievienots arī amata apraksts kā lūdzu domas priekšsēdētājs.
Arī piedalās pats pārvaldes vadītājs. Komitejā nebija vai kādi jautājumi vēl? Nav. Tad lūdzu balsojam. Pār 14 pret 1. Par ēdināšu pakalpojumu izcenojumu izglītojumās iestādēs.
Jautājums par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojumiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 atturās 1. Pār Jelgavas pašvaldības pedagogu algu likmēm.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par līgumsodu dzēšanu ar sijā palisāmus.
Jautājums par līgumsodu dzēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumiem sociālā dienesta nolikumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada sociālā dienesta nolikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 atturās nav. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā.
Jautājums par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020. Gadam apakšpasākumā darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi un ir pievienotas arī summas, kas nebija komitejas sēdē, un informēja, ka tiks pievienotas līdz domas sēdē.
Jautājumi? Nav to lūdzu balsojumu. Par 15 kraturās nav. Par precizēju Jelgavas no pašvaldības profesionāls stipendijas nolikumā. Lūdzu, Jāni.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas nolikumā. Īsumā skaidrojot lēmuma projekta būtību, šie precizējumi nepieciešami trijos punktos. Divos no tiem nedaudz mainās to redakcija, bet ne saturs. Tas ir tātad 2, 4, 5, kas papildinās ar vārdiem uzsāk paredzēto darbību, un 2, 6 tiek savā redakcijā saskaņots ar nolikumu 4 punktu, jo tika konstatēta termiņa nesakritība, kas bija iepriekšējā redakcijā. Mums beidzot tiek svietrots apakšpunkts 2, 4, 6, jo šajā punktā minētās saistības atrunāja iepriekšējais punkts, un tādējādi arī tikt uzlabota pieteikšanās kārtība. Tas arī viss. Tā kā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 kraturās nav. Par dzīvokļu atcenošanu prostrīju cenu. Uzdaigu.
Labdien, deputāti un klātesošiem. 26. augustā tika saņemts tīrnieces iesniegums ar piekrišanu atsevināt dzīvokli par nosacīto cenu. Un līdz ar to sagatavos domas lēmuma projekts atsevināt par nosacīto cenu dzīvokli jaunības 1,7 par 2800 eiro dzīvokli izpirks divos gados.
Jautājums ziņotājiem? Nav, to lūdzu balsojumu. Par 15 kandidātūrās nav. Par nedzīvojamo telpu nomu uzlīmu.
Labdien. Šī gada 22. augustā saņēmām starpnieciskās darbības veicējas Kristīnas Uzoliņas iesniegumu un tādējādi ir sagatavots sekojuši lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu nomu. Iznomāt starpnieciskās darbības veicēja Kristīnai Uzoliņai nedzīvojamās telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā Jaunvīdumi. Adrese jau iela 12.44,1 kvadrātmetru platībā no šī gada 1. septembra. Noteikti telpu nomas maksu eiro 11, bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu nomājamo telpas kvadrātmetru. Telpu iznomāšanas mērķis. Projekta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam apakšpasākuma 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, aktivitātes 19.2.1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, iesniedzot koprojektu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, to realizēšanu tirgu un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu, ražošanas procesā nodrošinot darba vietu sociālajai atstumtības riskam pakļautajiem cilvēku grupai, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pirmspensijas vecuma cilvēkiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā telpa apjoms un telpa nomaks var tikt pārskatīta. Un arī trešais punkts uzdot Jaunzilogas pagasta pārvaldes vadītāji noslēgt nedzīvojamās telpa nomas līgumu.
Paldies, jautājumi. Uzdolgos lūdzu.
Sakiet lūdzu, vai novadā mums ir vienota neapdzīvoto telpu nomas maksa mēnesī pa kvadrātmetru, jo tas ir atkarīgs katrā pārvaldē un no kaut kādiem citiem.
Tas ir atkarīgs no izcenojumiem. Tātad, ka pielikumā jūs arī redzēt, katrai iestādei ir atšķirīga budžeta izdevuma dāma, un pēc tā tiek arī pēc MK noteikuma formulas tiek izreikināta, kāda nedzīvojamo telpu nomas maksa.
Vēl jautājumi? Lūdzu, Rubuļkungs.
Man jautājums tīri tehnisks, vai pat cik šīs abas telpas nav vienotas kopā, 36 un kopējās telpu grupa 52 līdz 59, vai citu pasākumu netraucēs uzņēmēju darbībai viņu?
Ja ir, es varētu palūkt, varbūt atvērt skits, kurā ir pievienot telpu no plāns, tad arī var komentēt, kuras ir no šīm telpām. Šīs telpas ir ar pilnīgi atsevišķu ieeju uzņēmējiem, un tā ir telpu grupa, kas ir savienota telpu grupa. Viena ir, tātad, mēs pagaidām neskatāmies uz visu lielo iezīmēto platību, mēs skatāmies tikai uz daļu no šīs platības. Tātad vidējā telpa, kas ir lielajā kvadrātā iezīmētā, un blakus tās mazās telpiņas, kas ir iezīmētas, sana mezgli un mazā noliktavas telpa. Kāpēc uz šo brīdi ir tikai 44 kvadrātmetri? Tāpēc, kad uzņēmēji uz doto brīdi ir gatavs sākt savu saimniecisko darbību jau šajā brīdī, paralēli tam tiek gatavots projekts iesniegšanā, kā jau es minēju, lauka atbalsta dienestā, un kā jau es arī minēju, tātad, ja gadījumā veiksmes rezultātā, ja projekts tiks apstiprināts, tad jau uzņēmēja plāno un ir sastādījis savu mazo biznesa plānu par šo lielāko telpu daļu, kas jau arī ir izskatīts ar pagastu pārvaldi un kas funkcionāli netraucētu pārējai jaunībai darbībai.
Paldies, vēl jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, paklūs kundze.
Ja rezultāts būs neveiksmīgs,
tad uzņēmēji tur
paliks pie
44 kvadrātmetrus.
Arī pat uzņēmēji piedalās sēdē. Ja ir kādi jautājumi uzņēmējiem, arī var atbildēt. Ja ir. Ir deputātiem jautājumu uzņēmējiem ziņotājiem?
Es.
Ir, lūdzu modi.
Kas tā būs par saimniecisko darbību?
Tā būs deputāta uzpirkšana jau.
Otri, tas jautājums bija saskaņots jau, ne? Aizdomīgi tas ir.
Aizdomīgi. Mēs taču zinām. Nu, paskaidro, deputāti, ko jūs ražosiet. Kolēģi, paklausamies, kolēģi.
Bet kas būs jūsu darbinieki?
Šobrīd es esmu viena, kas ir mājaražotājs, bet iespēja attīstīt zemnieksko darbību. Principā, kā jau minēju, es esmu plānojusi strādāt ar šo mērķi sociālo uzņēmēju darbību, jo man iepriekšā pieredze ir sociālajā darbā. Un man ir pieredze darbā ar cilvēku rīčā, vajadzībām un arī sociālā riska ģimenē. Tā kā man mērķis ir modernitāte.
Vēl jautājums viņu uzņēmējiem?
Jautājums, es gribētu, es atvainojos, ļoti garšīgi. Jūs arī plānojat, varbūt tās, teiksim, no novada pēc tam uzpirkt šīs te pupas, ja varētu būt, ja? Jā, un tad otrs jautājums, teiksim, es tā īsti nesapratu. Šīs būtu tās telpas, kurās jūs savu ražošanu attīstīsiet? Un viņas tā kā ir atbilstošas, jo jums tā kā tas viss apmierina. Nā, bet viņai status ir tas, tā kā ražošana?
Nē, tu iekšā ir virtuvs tēlas.
Nā, virtuvs tēlas.
Jūs kā gadījumā viņas ir paralēli, tu arī šim
Nu, lai jums veicās, nu ko pateikt.
Vēl jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam.
Jaunu lūdzu.
Amatniecības klubs. Pār 15 pretulās nav. Paldies. Pār domas priekšlai komandēm.
Lai nodrošinātu dalību konferencē par Latvijas Lietuvas Baltkrievijas sadarbības programmas 2014-2020. Gadam ieviešana Eiropas kaimiņa attiecību instrumenta ietveros, ir priekšlikums komandēt Jelgavas novada domas priekšsēdētājs Ziedonis Aunis, Grodņu un Mogiļevu. Baltkrievijas Republikā no 2016. Gada 22. Septembra līdz 26. Septembrim šim gadam. Un finanšu nodaļā izmaksāt komandējumu dienas naudas, sekceļa izdevums, izdevums par viesnīcu, izdevums, kas saistīta ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu un izdevums, kas saistīta ar apdrošināšanas polises iegādi no administrācijas budžeta līdzekļiem.
Jātājums ziņotājiem. Nav to lūdzu balsojam. Par 15 gadurās nav. Līdz ar to domas sēdes visi darbkārši jautājumi ir izskatīti. Domas sēdes slēgt. Paldies!